Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de miercuri, 15 iunie. Starea vremii, mai întâi avem în față o zi de cireșar cu temperaturi confortabile sub prag de zăpușeală, în condițiile unui cer mai mult acoperit de nori. Maxime de 24 de grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 27 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 29 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Pe fundalul creșterii fără precedent a prețurilor la motorină, fertilizanți, semințe, dar și a problemelor de comercializare a producției agricole, apărute din cauza războiului din Ucraina, mai mulți agricultori moldoveni cer sprijin din partea autorităților și spun că sunt în prag de faliment. Despre situația precară în care s-au pomenit producătorii agricoli, colega mea, Valentina Ursu, a discutat cu Vasile Mărțen, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre deliberări europene pe tema Moldovei, Ucrainei și Georgiei, iar colegul meu, Iulian Ciocan, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de William Totok, astăzi despre spionajul Federației Ruse, o amenințare pentru Germania. Așadar, marea suferință a agricultorilor rămâne prețul carburanților, un domeniu în care, spun ei, guvernul nu-i ajută destul. Iar la această problemă se mai adaugă blocarea piețelor estice, pe care contau mulți dintre producători. Așa cum veți auzi de la Vasile Mărzenco, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, intervievat de Valentina Ursu.
Asemenea situații nu s-au înregistrat niciodată în sectorul nostru, cel puțin în anii de independență. Să ia toate peste noi, an pandemie, alt an a început criza energetică, de acum avem război în țara vecină care a perturbat import-exporturile spre Est, dinspre Ucraina, Rusia, Belarus. Și toate astea a adus până la ceea că uneori la stațiile PECO le spun fermierilor că nu prea au motorină ca să-i alimenteze. Fermierii mai mari nu pot să-și cumpere angro motorină ca să nu cheltuie pe drumuri motorina și să stea în rânduri pe la PECO. O situație de nedescris, de necrezut pentru noi.
Și atunci agricultorii ridică mâinile sau totuși pot fi identificate soluții?
Nu ridică mâinile, fiindcă oricum cât de greu a fost, s-au întâmplat suprafețe cu cereale, s-au lucrat viile de legume și oricum recolta trebuie până la urmă valorificată ca să-și întoarcă cel puțin fermierii cheltuielile, nimai vorbind ca să rămână la urmă cu un profit cât de cât, ca să aibă curajul anul următor să-l continuăm în acest domeniu. Dar sperăm, fiindcă am mai avut situații când noi eram disperați, chiar și anul trecut, că era secetă, că am semănat în secetă, dar până la urmă s-au înregistrat recolte suficiente pentru a ne liniști și a continua viața noastră de agricultori.
Acum problema cea mai mare e prețul scump la motorină. Poate să intervină cineva ca să sprijine demersul celor care s-au pomenit într-o situație de impas, pentru că dacă e să-l citesc pe un lider care are suprafețe mari în sudul Republicii Moldova, el zice că dacă anii trecuți cheltuia pentru o combină 3-4 mii de lei, astăzi trebuie să scoată până la 10 de mii de lei din buzunar.
Ar putea să intervină, sigur că autoritățile și nu cu măsuri, acțiuni care nu sunt conforme legilor economice, dar administrative, ca să acorde sprijin agricultorilor la procurarea motorinii. De altă parte, nu vreau să fiu neînțelegător și să nu fiu conștient de situația gravă care este în stat, adică lipsă de mijloace suficiente disponibile pentru a le direcționa suportului nostru, dar pe de altă parte toți trâmbițează și vorbesc despre grija aceasta și îngrijorările acestea ce țin de criza alimentară, de securitatea alimentară a țării.
Ajungem la criza alimentară, dar este prezentat un concept privind mecanismul de restituire a accizelor în valoarea deplină la motorină și compensarea parțială a costurilor fertilizanților. Acest concept e unul bun?
Nu vine ușor să dau explicații pe care trebuie să le dea autoritățile, dar suportul ăsta cu 30% din valoarea accizii la motorină este unul foarte mic pentru ca agricultorii să simtă cât de cât sprijin parțial la procurarea motorinii. Dacă motorina costă în jur la 30 de lei pe litru și noi primim compensația aceasta de 90 bani pentru un litru, ce însemnătate are ea pentru noi? Ca acțiune care a acționat, da, dar ca efect de sprijin real pentru agricultori, ce însemnătate are ea pentru noi? Noi am avut discuții și cu reprezentanții Parlamentului pe acest subiect și Ministrul Agriculturii. Promit că vor reveni la această discuție și posibil ca să fie majorat sprijinul ăsta în mărimea accizii totale la motorină, deși și acciza este 2,70 bani pentru un litru, dacă total va fi compensată. Și vă dați seama dacă motorina costă 30 lei litru.
31 de lei per litru și compensarea la 2% din valoarea combustibilului.
Da.
Și atunci unii fermieri ar putea să refuze să depună dosarele pentru această compensație?
Dar mai ales ăștia mici și mijlocii, nici n-are sens să mai deschizi ușile pe la agenții, pe la asta să depui, să faci acte, documente pentru această sumă.
Am mai auzit și reproșuri că procedura este una birocratizată.
Eu am făcut cunoștință cu acest pachet de documente, nu mai este atât de complicat, dar oricum trebuie să mergi la primărie, să vizezi, să semnezi, să mergi pe urmă la agenții, să depui pachetul, cererea și tot așa. Pentru suportul ăsta atât de mic, nu cred că costă ca să cheltui timpul pe drumuri.
Dar ideea că trebuie cerută compensare parțială a costurilor motorinei, fertilizanților
și... Noi, din partea Federației, așa și am făcut demers către guvern, către ministru, ca să compenseze 35% din costul facturii procurărilor de motorină și fertilizant în asemenea situații. Am și eu acolo puțin la teren, afacere, pur și simplu îi calculez tot ceea ce voi produce, voi cheltui din, ca să acoperi datoriile care le am și din nou să încep nou an agricol. Nu mai ai parte de niște venituri ca să mai rezolvi niște probleme în familie, în viață chiar. Ce rost are și anual să fie legate de pământ, pur și simplu.
Culturile cerealiere acum sunt recoltate. Ce ne puteți spune despre recolta care se obține și dacă e nevoie de deblocarea exportului de grâu?
Statul s-ar cuveni să procure cantitățile necesare pentru rezerva de stat de la agricultori.
Se vehicula și o cifră, 100.000 de tone de grâu, să fie procurat de la fermierii autohtoni.
Mai mult nici n-a fost procurat anii anteriori de la fermierii. Anul ăsta cred că se va majora această cotă în legătură cu prognozele care se fac vis-a-vis de criză, de insuficiență pe piață de cereale și cred că lucrul ăsta e și firesc ca autoritățile să se purcează la semenea pas, dar oricum pe agricultori, pe producători puțin îl încălzește asemenea acțiuni. Agricultura se cuvine să fie sprijinită pe calea subvențiilor la modul serios. De altfel, chiar am avut discuții cu colegii în cadrul Federației și s-au exprimat dintre ei că nu-i departe timpul când o să-i căutăm pe agricultori să le dăm subvenții ca să activeze și nu o să-i găsim. Pentru că etatea ești care sunt mai în vârstă, mai țin câțiva ani, zile, un, doi, trei, cât da tinerii, văzând asemenea situații, își caută surse de venit și activitate în alte domenii atunci când văd că domeniul dat, situația este așa cum este.
Ziceam că revenim la subiectul crizei alimentare. Se aud multe voci și pe interior și pe exterior că ar putea să se complice situația și mai mult. Pe interior, totuși, autoritățile spun că țin situația sub control și că nu se va ajunge la o criză alimentară. Dumneavoastră ce ne puteți spune?
Da, eu aș spune o leacă altfel vis-a-vis. Deci, dar noi nu avem criză alimentară când o bună parte din cetățenii țării noastre nu își pot permite să procure produse alimentare ca să alimenteze normal? Aceasta nu e criză oare? Chiar dacă vor fi în piață produse, dar noi nu vom avea capacitatea să le procurăm. Asta ce înseamnă? Nu o criză. Și criza aceasta e dictată de prețurile exagerate la motorină, la îngrășăminte, la tehnică agricolă. Barierele acestea care le avem la piețele de desfacere create din cauze cunoscute.
Dar acum care sunt aceste bariere? Pentru că se promite că se deblochează situația.
Noi avem produse cum ar fi struguri, fructe, și pe piața europeană noi ușor aceste produse nu o să le vindem de grabă. Pentru că sunt probleme de ordin tehnologic, organizațional, de infrastructură în domeniul dat. Piețele tradiționale care le-am avut, așa, între ghilimele spus, ele au devenit impracticabile acum, pentru că sunt costurile foarte mari ca să transporti un tir cu fructe sau cu struguri în aceeași federație rusă, în Belarus, unde mai ales strugurii de masă, în cea mai mare cantitate, erau în aceste țări a CSI-ului exportat.
Admiteți că pe piața rusă va reveni exportul de mărfuri moldovenești, produse moldovenești?
Nu vine greu să vorbesc la acest subiect, fiindcă ceea ce se întâmplă e ceva ieșit din comun și eu nu pot să comentez, vorbesc, știți, mai mult decât se întâmplă o nenorocire mare în lume acum și în zona aceasta unde suntem și noi. Dacă erau oamenii necontaminați de lăcomia aceasta a profiturilor, supraprofiturilor, suprabogățiilor, care eu nu cred că se întâmplă și de asemenea nenorocire. Consecințele grave și de durată și, în primul rând, pentru cei care trăiesc de la o zi la alta, știți, și nu știu cum să-și acopere nevoile. Acum noi vorbim că ne orientăm piețele europene, dar pași dificil de făcut pentru a ajunge acolo cu produsele noastre.
Totuși, Uniunea Europeană se arată înțelegătoare și promite că ar putea piața comunitară să absoarbă mai mult din ceea ce produce Republica Moldova.
Va trece timpul și vom vedea, știți, pe toamnă acolo cum vom realiza noi exporturile pe piața Uniunii Europene. Dar depinde mult și de noi, de producători, trebuie să ne ajustăm, trebuie să muncim pentru aceasta, dar nu numai de noi depinde.
Poate fi atenuată această problemă a crizei alimentare în Republica Moldova și dacă da, cum?
Noi să vorbim de criză, înțeles clasic a unei crize. Eu nu cred că la noi pe piață va fi lipsă de produse alimentare. Alta va fi accesul cetățenilor în masă la aceste produse. Pentru că sunt sigur că mulți nu au capacitatea de a procura produse potrivit normativilor cunoscute din alimentare.
Se mai crede că nu va fi o lipsă a produselor, ci mai degrabă ele vor fi procurate la un preț majorat.
Și asta, desigur că, pentru că este imposibil să nu crească prețul la produsele agroalimentare, odată ce au crescut atât de mult prețurile la tot ceea ce utilizăm noi în agricultură. Și forța de muncă, și motorină, îngrășăminte, chestii.
Revenim la prețuri. A fost o decizie a Comisiei Situații Excepționale de a extinde lista produselor social importante până la 20 de produse de bază, prețul cărora este reglementat de stat. Pe de altă parte, Biroul Național de Statistică zice că prețul produselor alimentare a crescut cu 30% față de aceeași perioadă anului trecut. Poate statul să mențină prețul?
Statul, în asemenea situații, când, cum am spus mai devreme, o mare parte din populație nu-și pot permite să acopere necesitățile de cheltuieli la coșul minimal de consum, justifică într-un fel această acțiune. Pe de altă parte, e abate în interesul producătorului, dar de fapt, ea nu lovește acum în producătorul agricol, dar ei lovește, știți, pe cei care preiau produsul de la producătorii agricoli, le procesează, le comercializează, pentru că nu producătorul agricol vinde uleiul sau făina sau alte produse procesate din materia primă.
Da, a fost cazul majorării prețului la ulei și s-a făcut un pic de agiotaj, după care prețul totuși a scăzut.
Înseamnă că majorarea a fost bazată pe interes meschin, interes nesănătoasă a celor care activează pe această piață. Dacă au revenit așa ușor, știți, că n-am văzut mare revoltă, ca cei care comercializează ulei pe piață, că să demonstreze că prețul ăsta de acum a diminuat, efectuează din punct de vedere a profitului.
Deci, inițial, nu ar fi fost justificată majorarea prețului la ulei?
În situația când semințele s-au procurat la prețul de anul trecut, așa cum a fost, în timp s-a comercializat ulei la prețul de 30-28 de lei per litru și îndată s-a ridicat.
Sunt și voci care spun că ar trebui să iasă agricultorii în stradă. Ce punct de vedere împărtășiți? Ați organizat și dumneavoastră deseori proteste și pe timpul guvernărilor de altă culoare politică. Revendicările care se cer în piață ajung pe masa guvernanților și mai departe?
Cei care cheamă agricultorii în stradă, eu i-aș îndemna ca ei să vorbească cu text deschis, ce-ar face el personal, dacă ar fi el prim-ministru, ministru, în asemenea situație. Eu nu zic că nu au greșeli, ne-a ajuns la actuala guvernare, dar care guvernare până acum s-a ciocnit de asemenea situație? Și mai cine vrea să spună mie că creșterea aceasta de preț la motorină este una sănătoasă, cum să spune, știți, argumentat economic. Este o manipulare crasă pe această piață la nivel mondial și este impactul ciocnirilor și luptelor politice și geopolitice de ani de zile și acum și-a luat cineva inima în din și a început a face ordine între ghilimele pe piață și numai pe piață.
Pe piața internă, credeți că se fac jocurile, înțelegerile de cartel?
Eu presupun că sunt astea, pentru că chiar nu înțeleg azi dacă crește prețul la bursă, îndată crește prețul, știi, într-o două zi, la pompă deja. Chiar nu se poate crea anumite rezerve ca o perioadă cât de cât de timp să putem atenua, amortiza această divergere a prețurilor. Lumea e șocată de această situație pe piața petrolieră.
Deci probleme multe și soluții puține sau întrebări multe și vor veni și răspunsuri? Cum credeți că va fi în continuare?
Atâta timp cât activitatea economică nu va fi reglementată din punct de vedere a calculării sau a producerii profitului, așa va fi, fiindcă om așa e natura lui, vrea cât mai mult câștige cel care vinde și cel care cumpără să cheltuie cât mai puțin. De, cu părere de eu, cel care cumpără este afectat, fiindcă nu el dictează pe piață prețurile. Și care vinde produsele agricole, noi nu dictăm noi prețurile la produsele agroalimentare pe piață. Le dictează și intermediază, știți, această operațiune între noi, producătorii agricoli și cei care consumă, consumatorul de rând. De atâta eu consider că și pentru noi producătorii agricoli și pentru alți agenți economici numai din agricultură, trebuie oricum găsit o modalitate de reglementat mărimea rentabilității activității economice.
A fost Vasile Mărzenco, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat La granița războiului.
Oamenii anteriori, sufletul era foarte distruși. Pentru ei tot e o durere, pentru că s-au lăsat și copii și părinți și casa și tot ce au avut acolo și au venit într-altă țară care este străină pentru toți.
Faptul că acest război a izbucnit atât de brusc și atât de aproape de noi ne-a făcut să ne unim mult mai rapid decât facem de obicei.
Romii din Ucraina vin dintr-o țară unde la fel au fost supuși discriminării mai tot timpul și desigur că îmi este uneori rușine și mi este foarte dificil să explic de ce în Republica Moldova există rasism.
Nu, da, Doamne, și la noi se întâmplă așa ceva. Mi-ar fi plăcut și mie cineva să mă ajute cu informații, cu întâlniri calde.
Liderii europeni urmează să decidă la reuniunea Consiliului European din 23-24 iunie dacă acordă Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei statut de țări candidate, după ce Comisia Europeană își va da avizul pe 17 iunie în privința cererilor de aderare ale celor trei țări la UE. Relatează Ileana Giurchescu.
Acum este momentul ca Republica Moldova să obțină aprobarea Bruxellesului pentru statutul oficial de țară candidată la aderare, declara luni ministrul de externe Nicu Popescu într-un interviu cu publicația Politico. Moldova este o țară europeană, avem o cultură, o limbă, o istorie, un sistem politic european și suntem o democrație de 30 de ani. Suntem Europa, dar vrem să facem următorul pas și să aderăm la Uniunea Europeană, nu mâine, dar suntem într-un moment critic și vrem să trecem la următoarea etapă a aspirațiilor noastre, a mai spus Nicu Popescu în interviu cu Politico. Vineri, Comisia Europeană își va prezenta poziția dacă și în ce condiții Ucraina, Republica Moldova și Georgia pot primi statutul oficial de țări candidate la aderare. Decizia finală este luată exclusiv de liderii de state și guverne din țările membre care se reunesc peste o săptămână. Formal, poziția Parlamentului European sau a Comisiei nu are nicio influență asupra procesului, dar, remarcă Politico, este greu de imaginat că liderii statelor din Uniunea Europeană ar putea ignora o recomandare fără ambiguități a Comisiei Europene. Republica Moldova și-a intensificat multe eforturile diplomatice în ultimele săptămâni, mai ales după ce vicepremierul ucrainean Olga Ștefanișina declara săptămâna trecută la Bruxelles că una din marile temeri ale Ucrainei este să fie aruncată în același coș cu Republica Moldova și Georgia. Nicu Popescu a repetat luni că Republica Moldova este deschisă propunerii președintelui francez Emmanuel Macron de a se crea o comunitate politică prin care țările candidate sau în așteptarea acestui statut să fie integrate mai adânc cu Uniunea Europeană, cu condiția însă ca această structură să fie, citesc, complementară, nu un substitut pentru aderare, a mai subliniat ministrul de externe moldoven. Vrem să parcurgem drumul standard spre aderare, trecând prin obținerea statutului de țară candidată. Dar Republica Moldova este deschisă pentru orice construcție complementară, dacă nu este o alternativă la aderare, ci un mecanism prin care să ne conectăm și mai bine la Europa, a repetat Nicu Popescu. Miercuri la Chișinău este așteptat președintele Franței, Emmanuel Macron, al cărui țară deține acum președinția Uniunii Europene. Mă tem că scopul vizitei lui Macron la Chișinău este să insiste pe măsurile paliative și mă tem că autoritățile moldovene ar putea să accepte o astfel de soluție, lucru care ar submina și pozițiile Ucrainei, declara tot luni la Europa Liberă analistul Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ATEPT. Când a propus Comunitatea Politică Europeană, președintele Emmanuel Macron reamintea că procesul de aderare a unei țări, chiar după ce primește statutul oficial de candidată, este îndelungat, poate dura ani sau chiar 10 de ani. Exemplu clasic este Turcia, dar și țările din Balcanii de Vest. Macedonia de Nord a primit statutul în 2005, Muntenegru în 2008, Serbia și Albania în 2009. La Kiev, pe de altă parte, adjunctul directorului administrației prezidențiale, Jovka, argumentează că statutul de țară candidată, citesc, este numai următorul pas logic pe care îl merităm.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu Iulian Ciocan care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Ministra Afacerilor Interne, Ana Revencu, a anunțat pe 14 iunie mai multe decizii aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale cu privire la organizarea echipelor mixte de control în punctele de trecere a frontierei Moldo-Române, citim în ziarul de gardă. Astfel, potrivit Anei Revenco, derogările din cadrul normativ adoptate ieri vor permite amplasarea echipelor mixte a acțiunii de control pe teritoriul României. Totodată, se va permite trecerea frontierei de stat în direcția de ieșire din Republica Moldova fără obligativitatea efectuării controlului la trecerea frontierei de stat până la traversarea acesteia, procedură juridică prin care o persoană se poate afla mai mult timp în zona verde fără a fi scoasă din baza de date că ar fi părăsit țara până la verificarea de către echipa mixtă. Comisia Electorală Centrală a aprobat în cadrul ședinței din 14 iunie propunerile de modificare a codului electoral precum și a unor acte normative, scrie newsmaker.md. Se vrea ca alegerile să aibă loc în zilele de sâmbătă și nu de duminică. Ambasada SUA la Chișinău urmărește dosarul intentat împotriva lui Igor Dodon pentru a se asigura că toate procedurile juridice sunt respectate, potrivit ambasadorului Kent Loxdon, citim în jurnal.md. Bineînțeles, noi nu putem interveni în procesele judiciare, dar vrem să ne asigurăm că îngrijorările noastre legate de respectarea procedurilor juridice și respectarea supremației lege sunt cunoscute, a declarat ambasadorul. Cei 13 judecători pe care președinta Maia Sandu a refuzat să-i numească în funcție până la atingerea plafonului de vârstă au depus cereri la Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi înaintați repetat la prelungirea mandatelor, citim în anticorupție.md. Solicitanții vor trebui însă să mai aștepte, deoarece actualul CSM nu este în drept să decidă asupra promovării sau demiterii judecătorilor. Unul dintre solicitanții e Serafim Vasilache. El zice că a intrat în posesia bunurilor imobile înainte să ajungă judecător. Magistratul a mai indicat că a primit în acest an, ca donație de la tatăl său, casa bunicului, scriitorul Vasile Vasilache. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia rusă în Ucraina și dosarul de îmbogățire ilicită a lui Igor Dodon, în care, iată, va fi audiată și soția fostului președinte. Cea mai comentată postare pe Facebook e a site-ului Timpul, un video în care soția unui soldat rus mort în Ucraina ne arată ce conține o pungă cadou din partea statului. Pe lângă o felicitare de ziua Rusiei, 12 iunie, în sacoșă mai era o sticlă de ulei, pachete de zahăr, făină și ovăz. O altă postare comentată de pe Facebook e a ziarului de gardă. Aflăm că familia Dodon a devenit oficial proprietara bazei de odihnă Sadovo, din satul de baștină al fostului președinte Igor Dodon.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Internetul este folosit ca un instrument de putere. Acest aspect l-a relevat cancelarul Olaf Scholz într-o cuvântare rostită în fața participanților la conferința dedicată problematicii digitale Republica. Cancelarul a atras atenția asupra instrumentalizării tehnologiilor digitale în scopuri geopolitice și folosirea lor pentru declanșarea și susținerea unor campanii de dezinformare. Tot Scholz a mai precizat că anumite state și organizații criminale folosesc aceste tehnologii pentru lansarea unor atacuri cibernetice. Germania, a spus Scholz, îi va combate pe cei care încearcă să controleze internetul. Fără a se opri asupra unor detalii, cancelarul a nominalizat în acest context Federația Rusă și Republica Populară Chineză. Republica este cea mai importantă conferință digitală din Europa, iar Scholz este primul cancelar care a participat la un astfel de congres, având o intervenție în care a abordat problematica siguranței ciberspațiale în general. Mai concret decât șeful Guvernului Federal este Serviciul Federal de Informații Interne, cunoscut sub denumirea Oficiu pentru Protecția Constituției, Verfassungsschutz. Ca în fiecare an, Serviciul Secret Intern din Germania prezintă la începutul verii un raport anual. Într-un amplu capitol, autorii prezintă și analizează acțiunile pe teritoriul Germaniei, ale serviciilor din Rusia și China, dar și cele ale altor țări ca Iran, Pakistan, India și Turcia. Actorii principali ai acțiunilor de spionaj și atacurilor cibernetice contra Germaniei, se spune în raport, sunt Federația Rusă și China. Serviciile celor două țări constituie o amenințare hibridă la adresa unor state democratice, încercând prin diverse metode să perturbeze și să influențeze procesele decizionale politice în favoarea lor. Ambasadele, se arată mai departe, sunt folosite pentru supravegherea rețelelor de comunicare guvernamentale. Un loc important îl ocupă și spionajul tehnologic, economic, politic și științific. O atenție deosebită se acordă obținerii de informații privind strategia Germaniei în contextul impunerii unor sancțiuni economice contra Rusiei. În raport se dau și câteva exemple privind demascarea, arestarea și condamnarea unor agenți. În orașul Augsburg, din Bavaria, de pildă, a fost reținută o persoană care lucra la universitate și care furniza Rusiei date științifice. Anul trecut a fost arestat și un angajat german al ambasadei britanice care a înmânat serviciului rus de informații documente secrete. În 2021 a fost condamnată la Berlin o altă persoană care a furnizat Rusiei date sensibile privind clădirea Parlamentului. Se amintește apoi și de implicarea serviciului rus în acțiuni violente, îndreptate împotriva unor opozanți exilați. Astfel, în decembrie trecut, a fost condamnat un agent rus care l-a ucis la Berlin pe un cecen cu cetățenia georgiană. Agentul rus, în vârstă de 56 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață. Autorii raportului se referă apoi pe larg la metodele conspirative de culegere a informațiilor, de la exploatarea în orb a unor persoane până la infiltrarea altora în instituții, partide sau organizații. Desigur, raportul mai cuprinde și alte capitole legate de formele de amenințare a ordinii interne, între care extremismul politic ocupă un loc central. Mai multe despre acest aspect într-o emisiune viitoare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.